Pesnický víkend. Reportáže, história, pozvánky, súťaž. Poďte s nami na pútnický víkend.
Vo východnej časti Podunajskej pahorkatiny na pravom brehu Hrona sa rozprestierajú Želiezovce. Mesto opradené legendami spojené s významným šľachtickým rodom Esterházijovcov i slávnym hudobným skladateľom Francom Schubertom. V stredoveku tu postavili kostol svätého Jakuba Apoštola. Cez druhú svetovú vojnu ho takmer zničil výbuch. Obnoviť sa ho podarilo v období tvrdého komunizmu v 50. rokoch minulého storočia. Hoci z jeho najstaršej časti sa zachovalo len presbytérium a časť obvodových múrov, patrí k tomu najcennejšiemu, čo z obdobia gotiky na Slovensku máme.
Takou dominantou tej fresky je v mandorle zobrazený Boh Otec, vedľa neho Ježiš Kristus a na spodku tej fresky je ležiaci na smrteľnej posteli a vychádza z neho akoby jeho duša. Je tam anjel, ktorý zápasí o dušu toho zosnulého, je tam zobrazený diabol, ktorý sa tiež nejakým spôsobom snaží získať tú dušu toho zosnulého.
V 16. storočí sa Želiezovský kostol dostal do užívania Kalvínov, ktorí zatreli pôsobivé fresky. A až v roku 1730 sa vďaka zbožnej lsti a zásluhou grófa Jana Esterházyho opäť dostal do rúk katolíkov. Hoci sa nenachádza na Svetojakubskej ceste, patron pútnikov je tu neustále prítomný.
Na tejto stene, na pravej strane presbytéria, máme v pastofóriu relikviu svätého Jakuba, ktorú sme získali z apoštolského sakrária pred 12 rokmi. A v podstate sme jediný mestský kostol na Slovensku, ktorý má takto verejne vystavenú túto relikviu svätého apoštola Jakuba.
Vydajte sa spolu s nami do Želiezoviec. Naším sprievodcom bude miestny pán farár a dekan Stanislav Ileš. Pozýva redaktorka Jana Ondrejková.
Poďte s nami na pútnický víkend.
Tvoja sila zraniť môže, no nepustím ťa, ty ma nepožehnáš. Pobil som sa, stratil veľa sily, zlomil si ma, Pane, v slabej chvíli, no nepustím ťa, ty ma nepožehnáš. S tebou tvrdou pesťou, ty si našiel moje slabé miesto, no nepustím ťa, ty ma nepožehnáš. Nepustím sa tvojej ruky, dôvod je vždy jednoduchý. Tvojej ruky.
pozývame vás na pútnický víkend.
Cez víkend sa na viacerých miestach na Slovensku budú konať púte k Svätej Anne. Tradičná púť v kostolíku Svätej Anny v Kluknave ponúka v sobotu o 19. hodine eucharistickú poklonu a procesiu s modlitbou za chorých. Nedeľnú svetú omšu o 10.30 bude celebrovať monsignor Nikola Girasoli, apoštolský nuncius na Slovensku. A v pondelok o 17. hodine bude mať svetú omšu spišský diecézny biskup monsignor František Trstenský. Svetú Annu, patronku farnosti aj baníkov, oslávia aj v Štefultove pri Banskej Štiavnici farským pútom a púťou generácií pri príležitosti Dňa starých rodičov a seniorov. Program sa začína dnes o 17. hodine vo farskom kostole Svätej Anny adoráciou. O 18.30 bude svätá omša s pomazaním chorých a po nej modlitba téze. V sobotu o 16.00 bude omša pri kaplnke Svätej Anny. Nedeľný program sa začína o 10.20 litániami k Svätej Anne a o 10.30 bude slávnostná svätá omša so slávnostným kazateľom otcom Lukášom Liškom. Po nej bude nasledovať agapé a deň farnosti vo farskej záhrade. Púť ukončia v pondelok o 17. hodine svätou omšou v dome svätej Márie v Povrazníku, ktorá bude spojená s požehnaním chorých a starých. Farnosť Lehota pri Nitre pozýva na 34. Mariánsku púť, ktorá bude v nedeľu 26. júla. Program sa začína o 10. hodine procesiou od kostola Svätej Anny v Lehote do pútnického areálu ku kaplnke Panny Márie. O 10.30 nasleduje slávnostná svätá omša. Hlavným celebrantom bude veľadôstojný pán Jozef Kuna z farnosti Trenčianske Mytice. Chcete počas prázdnin prežiť jedinečný zážitok v kameňolome pri západe slnka v rámci večerov milosrdenstva na hore? Príjmite pozvanie do skalného sanktuária Božieho milosrdenstva na hore Budkov nad obcou Ladce, a to už túto sobotu. Program sa začína adoráciou o 19.30. O 20.00 nasleduje hudobnoslovné pásmo Príbeh milosrdenstva v podaní Mestského komorného orchestra, Miešaného a mládežníckého zboru Šema z Kysuckého Nového Mesta a Katedrálneho zboru Trinita v Žiline. Vyvrcholením večera budú chvály a piesne kapely SPE. Viac informácií nájdete na stránke www.krížbudkov.sk. A ešte jedna pozvánka. V Močenku sa v nedeľu začína 34. ročník celonárodného festivalu kresťanského divadla Gorazdov Močenok. O 9.30 bude vo farskom kostole svätého Klimenta svätá omša, ktorú bude celebrovať biskup Jozef Haľko a koncelebrantami budú biskupy František Rábek a Peter Beňo. Popoludní o 14.00 zahrá divadelný súbor Dobrých kamarátov z Hlohovca hru o svätom Pierovi Giorgiovi Frasatým a o 15.30 bude nasledovať beseda na tému Po stopách svätého Gorazda. Program potrvá do soboty 1. augusta. Nájdete ho na webovej stránke obce i Združenia Krediu.
Všetko má svoj čas, vždy po daždi vyjde dúha v nás. Sme odvážni snívať smieš a lietať tiež. Vietor, búrka, dáš, nebo vyčistí, nie si sám, to dáš, len sa uistíš, pre každého rovnaký je svet.
Kde vnútri v nás ozýva sa hlas, nechce byť viac ukrytý.
Vieš, že prišiel deň, keď musíš patriť sem, že musíš výjsť z tej ulity už dnes. Čas, vždy po daždi vyjde dúha v nás. Sme odvážni snívať smieš a lietať tiež. Vietor, búrka, dáš, nebo vyčistí, nie si sám, to dáš, len sa uistíš, pre každého rovnaký je.
Prestaneš sa báť, tak staň, čo má sa stať, skús už dnes, čo dáš.
Dnes vás pozývame do Želiezoviec, do kostola svätého Jakuba Apoštola. Aké zaujímavosti sa dozvedel o tomto meste Peter Jurčovič, to sa dozviete aj vy už v nasledujúcich minútach. Želám pekný deň.
Ďakujem podobne, dobrý deň.
Tak čím
sa začneme?
Áno,
čím dejinami, začneme? Dejiny.
Môžeme skúsiť.
Niečo z dejin Želiezoviec. Je zaujímavé, že ten najstarší záznam, čo som tak našiel v internete, tak je vraj 1274. Prvá písemná zmienka o Želiezovciach. Ale tie najstaršie záznamy pochádzajú dokonca ešte z obdobia 4300 až 4900 pred našim letopočtom. A je to nálezisko, ktoré sa rozprestiera od Želiezoviec na jednu stranu do Maďarska, do Rakúska, na Moravu, do Polska, na Spiš. A archeológovia celého sveta označujú túto oblasť Želiezovská skupina. Takže naozaj musím povedať, že už vtedy Želiezovce patrili k špičke a že teda že sa tomu mohli venovať nielen odborníci, ale skratka aj obyvatelia. Želiezovciach je jeden kostol, kvôli ktorému asi možno aj teraz sa uskutočne táto vaša akcia. Rímsko-katolický kostol svätého Jakuba. Jakuba máme práve zajtra. A je to celku gotická stavba, ale tiež mala problémy, pretože v roku 1332 bola postavená, upravená v 15. storočí, poškodená v 19. storočí, potom počas druhej svetovej vojny. No, skratka, ten kostol naozaj vyzerá ako taký stredovek, keď mám tú fotografiu pred sebou, ale tak stojí za to, že to obyvateľia Želiezovec môžu byť viac menej hrdí, že majú takéto niečo tam. No a meteorológovia sú tiež hrdí, a síce tým, že v Želiezovciach bol prekonaný teplotný rekord. Inak to bolo veľmi zaujímavé obdobie, pár rokov by sa dalo povedať, keď Európa sa potila a topila v slnečnej výhni. Začalo to napríklad tým, že v Budapešti, teda v Maďarsku, už padol takmer 80-ročný teplotný rekord. Práve to bolo 18. júla 2007. Budeme hovoriť o roku 2007. A v maďarskej metropole vtedy zaznamenali 38,6 stupňa. Čiže o 2 desatiny ako bol dovtedajší teplotný rekord z roku 1928. A potom podľa internetových novín, kde som dočítal sa, že meteorológovia predpokladali, že v tento deň že môže padnúť aj nový celoštátny rekord, ktorým bol 39,7. Predpovede boli asi také, že by mohla padnúť aj hranica 40 stupňov. 40-ky v tom období sa očakávali už aj v Rumunsku, v Nemecku, Rakúsku, Poľsku. Dokonca tu bolo teplejšie ako v Španielsku, takže to bolo naozaj niečo neskutočné. A napríklad v Poľsku mali taký problém, že železnice nariadili rušne vodičom, že majú chodiť s vlakmi len veľmi pomaly, pretože sa obávali, že sa tam zvňa kolejnice a že sa môžu vykolať vlaky. Takže to bolo naozaj veľmi divoké v toho obdobie. A zase v Nemecku tam zase zistili pri týchto veľkých horúčavách, že im popúkala cesta na diaľniciach. Takže zase kvôli tomu museli spomaliť jazdu na týchto diaľniciach. No a potom 18. júl 2007, to bol práve ten významný dátum pre Želiezovce, keď tento deň bol prekonaný náš slovenský rekord z Komárna, a to bolo 39,8 a bolo to 5. júla 1950. Až teraz prišiel rok 2007, 18. júl, a v Želiezovciach namerali 39,9, čiže prekonaný absolútny slovenský rekord. Ale 40-ka ešte nepadla. A tak sme všetci čakali, ja som v tom období bol aj, som mal službu na meteorologickom ústave a všetci sme čakali, tak keď nebolo 18. ten rekord, 40-ka, že nepadla, tak musí na druhý deň. Takže sme všetci čakali, že 19. júla 2007 padne rekord prvýkrát na Slovensku 40 stupňov a nič nebolo. Spôsobila to oblačnosť, ktorá vtedy odrazu tak, ako si prišla k nám, zakryla oblohu a tým pádom teplota neišla na tú 40-ku. Vtedy absolútna teplota bola v Bratislave 37,7 a Hurbanovo malo vtedy 39,5. Hej. Takže chýbali 4 desatinky, aby bol prekonaný ten rekord. Aký by bolo 5 desatiny, tak by bol aj tá 40-ka. No ale tak nestalo sa. Medzi tým 17. júla sa skončilo obdobie medardovej kvapky, takže dá sa povedať, že hneď mohlo nastúpiť zase pekné slnečné a teplé počasie. A aj tak bolo. Meteorológovia oznámili prekonávanie radov teplotných rekordov a na Slovensku sa 20. júla prvýkrát teplota vyšplhala na 40 stupňovú hranicu. Extrémnemu horku vtedy čelili ľudia aj v okolitých krajinách Maďarsko, Rumunsko, Rakúsko, Bulharsko, Chorvátsko, Bosna, Albánsko, všade extrémne teplo. No, bolo to naozaj neuveriteľné. A keďže ja som vtedy slúžil na meteorologickom ústave, som mal službu, tak som sa vtedy dohodol s riaditeľom slovenského rozhlasu, že keď padne tá 40-ka, kedy to bude presne, že zavolám do rozhlasu a že oni prerušia vysielanie a hneď oznámia verejnosti, tak prvýkrát na Slovensku sme prekonali 40 stupňov. No a to sa teda podarilo toho 20. júla. Ja som zavolal do rozhlasu, slávnostne sme oznámili, aj na Slovensku už máme 40-ku. Takže bolo to myslím, že celko také zaujímavé, že takéto niečo som mal možnosť prežiť, zažiť a že do toho sa pripojili aj tie Želiezovce už pred tým prvým rekordom 39,8 a potom teda tá 40-ka. 40,3 namerali vtedy Urbanové a 40,2 v Dudinciach. Potom sme ešte jedenkrát namerali 40,2. To bolo namerané v roku 2008 a bolo to Gabčíkové, takže 40-ky na Slovensku už nie sú až takou výnimkou. No ale tak tohto roku si myslím, že nehrozia, že tohto roku nebudeme mať až tak extrémne teplo, aj keď sa znovu začína oteplovať. Dnešný deň bol celku príjemný, ale teplota, myslím, že ani 27 stupňov sa nepodarila. Ešte stále k nám prúdil teplý vzduch, studený vzduch od severu a čakali sme, kedy začne prúdiť teplý vzduch a to by malo byť akože v sobotu. Aj tak sa v podstate stalo, že v priebehu soboty a potom hlavne v nedeľu začal k nám prúdiť od juhu teplý vzduch. Spôsobilo to asi to, že od západu sa približoval studený front a obyčajne naše skúsenosti hovoria, že pred tým studeným frontom, za ktorým prúdi chladnejší vzduch od severu, tak pred tým frontom sa zosilňuje prílev teplého vzduchu. To presne sa očakáva aj teraz na sobotu, nedeľu, že v sobotu budeme mať aspoň takých 30 stupňov, môže to byť celkom ľahko aj priamo v Železovciach, a že potom ešte by mohlo byť teplejšie aj v nedeľu, že aj tam tá 30-ka si myslím, že by mala byť aj v sobotu, aj v nedeľu v Železovciach, teda pekne slnečno teplo, aj keď v nedeľu popoludní je možné, že sa vyskytne nejaká búrka, ale myslím, že to by aj každý privítal, aby to nebolo také zase jednoznačne horúce a že ľudia budú čakať, kedy zase konečne trošku poprší.
Ďakujem veľmi pekne za všetky tieto informácie, zaujímavosti meteorológovi Petrovi Jurčovičovi. Želám vám krásny víkend.
Ďakujem, do počutia.
Do počutia. No a vy si už po piesni vypočujete našu pútnickú reportáž a okrem iného sa dozviete, čo zobrazuje vzácna stredoveká freska, ktorá sa zachovala vpravo vo svätyni a patrí k jedinečným námetom na našom území. Tak počúvajte a keď zachytíte odpoveď, tak ju napíšte buď do SMS-ky na číslo 0911 913 933 alebo nám napíšte na WhatsApp či Facebook do komentára pod status dnešného pútnického víkendu. Ešte raz opakujem otázku, čo zobrazuje vzácna stredoveká freska, ktorá sa zachovala vpravo vo svätyni a patrí k jedinečným námetom na našom území.
Počúvate Rádio Lumen.
Chválim ťa, Ježiš. Chválim ťa, Ježiš. Chválim ťa, Ježiš. Chválim ťa, Ježiš.
Ani oko nevidel, ani ucho nepočul, čo má Boh pripravená pre nás. Ani oko nevidel, ani ucho nepočul, čo má Boh pripravená pre nás. Pre tých, ktorí milujú, pre tých, ktorí vzývajú.
Pútnický víkend.
My vás dnes v pútnickom víkende budeme pozývať do jedného prekrásneho kostola, kostola svätého Jakuba Apoštola, ktorý sa nachádza v Želiezovciach. Je to gotický kostol. Možno by ste to ani zvonku nepovedali, ale keď vstúpite do vnútra, tak tá história vás hneď tak obíme a uchváti. A o histórii, ale aj o tom, aká je tá súčasnosť tohto chrámu, sa budem rozprávať s miestnym pánom farárom a dekanom Stanislavom Ilešom, aké staré sú tie múry, ktoré nás obkolesujú.
Ako ktoré múry? Lebo nájdeme tu múry, ktoré sú aj staršie, zo 14. storočia, a nájdeme múry, ktoré sú oveľa, oveľa mladšie, keďže tú históriu nášho kostola by sme mohli naozaj nazvať pohnutou.
Kedy vznikol tento kostol? Vznikol na Zelenej lúke alebo stojí na mieste nejakého staršieho objektu?
Pravdepodobne predtým bol na tomto mieste iný kostol. Určite tu bolo pohrebisko, bolo tu miesto, kde sa pochovávali ľudia alebo okolí kostola. A pravdepodobne tu predtým bol nejaký kostol. Nevieme presne povedať, na ktorom mieste, nevieme ani presne povedať, aké bolo jeho patrocínium. Je možné, že to bolo patrocínium svätého Juraja, o ktorom sa neskôr potom píše na rôznych miestach v literatúre, kde sa tam dozvedáme dokonca o tom, že boli udelené odpustky miestnym obyvateľom za návštevu tohto kostola, ale z toho kostola sa nám pravdepodobne zachovala iba veľmi, veľmi malá časť a bude to pravdepodobne táto časť, kde je freska alebo nástenná maľba svätej Kataríny Alexandrijskej v takom sedíliu, v takom výklenku. A tu sme tiež objavili vlastne takou náhodou. V roku 2014 sa tu robil architektonicko-historický výskum a pri tej príležitosti sa skúmalo, akým spôsobom je napojený jeden múr na druhý a zistilo sa, že medzi tými tehlami je omietka na takom mieste, kde by sa neočakávalo, že bude omietka. A z toho sa vlastne zistilo, že aha, tak tu bude nejaký výklenok a napokon sa zistilo, že v tom výklenku je aj nejaká časť ešte zachovanej nástennej maľby. Keď sme ten výklenok, keď sme z neho odstraňovali tehly, tak sme tam našli letopočet 1776. Takže určite môžeme povedať, že od toho času sa pravdepodobne ani nevedelo alebo pozabudlo sa na to, že také niečo tu je. Historikmi je to považované v podstate ešte za staršie, ako je presbyterium kostola, ktoré sa datuje do prvej polovice 14. storočia, ešte asi o 100 rokov to môže byť staršie.
Čo by si mali všimnúť veriaci, pútnici, návštevníci, keď sem prídu?
Tak ako ste vravili na začiatku, že ten kostol zvonka vyzerá celkom inak, ako vyzerá zvnútra, najmä z toho pohľadu prichádzajúcich na námestie, pretože z tej časti je vidieť skôr takú stavbu z 50. rokov 20. storočia s vežou, ktorá je trošku atypicky postavená nie na začiatku alebo pred kostolom, ale je postavená bokom pri kostole. A to presbytérium, ktoré je gotické, je tak skryté na prvý pohľad. A práve tá pohnutá história sa objavuje v tom, ako ten pútnik prichádza do toho chrámu, zisťuje, že aha, takže nie len ten kostol vyzerá zvonka inak, ale vyzerá aj zvnútra celkom inak. Totižto tá história prechádzala rôznymi etapami. A tá tragická etapa sa viaže k druhej svetovej vojne. Na konci druhej svetovej vojny, keďže sme pri rieke Hron, tak tu niekoľko mesiacov stál front. A na konci vojny, niekedy na začiatku roku 1945, veža kostola bola obľúbeným pozorovacím miestom. A samozrejme z toho vojenského pohľadu. A ustupujúce nemecké vojská ju podminovali a vyhodili do vzduchu. Keďže tá veža v pôvodnom kostole stála na začiatku, pri portáli kostola, tak sa vlastne zrútila do kostola. Zničila celú loď kostola, ktorá bola takisto gotická. Zostali iba obvodové múry tej pôvodnej stavby gotickej, ale našťastie zostalo zachované presbytérium. Preto v tom kostole môžeme povedať, že sa nám tak stretávajú trošku také dva svety. Tá loď je skôr postavená v takom, mohli by sme až povedať, funkcionalistickom štýle, takom pragmatickom, jednoduchá, obdĺžniková alebo kvadratická stavba bez nejakej veľkej výzdoby. Kdežto to presbytérium je gotické s relatívne malými oknami, klembou, s kamennými prvkami a samozrejme s výzdobou, ktorá je v tej dobe typická, to sú nástenné malby alebo fresky.
Keď sa pozerám na tie fresky, tak tá farebnosť mi evokuje tú vzácnu fresku, ktorú sa podarilo odkryť na Nitrianskom hrade tiež takou náhodou. A teda myslím konkrétne fresku, kde anjeli držia veraikon, teda šatku s podobizňou pána Ježiša. Pod tým je tiež jeden výjav. To je zmrtvých stalý Kristus?
Áno, na tej freske je vidieť, tá freska je rozdelená do takých troch častí. Na tej vrchnej časti sú anjeli, ktorí držia podľa tradície Veronikinu šatku s Kristovou tvárou a oddelujúcim nápisom je vlastne tá prostredná časť, kde je vidieť zmrtvých stanie Krista, ako vychádza z hrobu. Vedľa toho hrobu stojí Panna Mária, stojí tam svätý Ján, stojí tam ešte ďalší dvaja anieli. Samozrejme tomu majstrovi v tom čase sa nie celkom podarilo, povedzme, tú perspektívu zachovať takým spôsobom, ako by sme si možno my dnes predstavovali, ale tá starobilosť tej fresky tým neutrpela. No a v tej spodnej časti tam už je vlastne len taká klasická výzdoba drapériou.
Je tam pastoforium a máte tam aj relikviu.
Áno, na tejto stene, na pravej strane presbytéria máme v pastoforiu relikviu svätého Jakuba, ktorú sme získali z apoštolského sakrária pred 12 rokmi a v podstate sme jediný mestský kostol na Slovensku, ktorý má takto verejne vystavenú túto relikviu svätého apoštola Jakuba.
Rádio Lumen.
Dnes sme na návšteve v kostole svätého Jakuba apoštola v Želiezovciach a zachovala sa tam jedna vzácna stredoveká freska. Je vpravo vo svätyni a patrí k jedinečným vďaka námetu, ktorý zobrazuje. No aký je to námet, to nám napíšte a môžete vyhrať knihu Chvála odpočinku z vydavateľstva Spolku svätého Vojtecha. No a práve o tejto freske sa budeme rozprávať aj v nasledujúcom vstupe.
Pútnický víkend.
My sa v pútnickom víkende rozprávame s pánom dekanom Stanislavom Ilešom. Sme v kostole svätého Jakuba Apoštola v Želiezovciach. Rozprávame sa o presbytériu v vzácnom gotickom priestore, kde sa nachádza okrem iného aj freska, také unikátne zobrazenie, ktoré asi inde u nás na Slovensku nie je, respektíve zvyklo sa zobrazovať skôr v knihách, a to je Spor o dušu zomrelého.
Na pravej strane presbytéria je trošku atypický, nie celkom v strede tej steny, a to som si nechal vysvetliť, že v tom čase, keď sa tie fresky maľovali, nebolo dôležité až takto umiestnenie, skôr ten výjav, ktorý sa tam zobrazuje. A dnešným jazykom by sme mohli povedať, že je to až taký komiks. Hej? Čiže je tam taký rozhovor, spor o dušu zosnulého. Takou dominantou tej fresky je v mandorle zobrazený Boh Otec, vedľa neho Ježiš Kristus ako Boží syn, a na spodku tej fresky je ležiaci na smrteľnej posteli a vychádza z neho akoby jeho duša. Je tam anjel, ktorý zápasí o dušu toho zosnulého, je tam zobrazený diabol, ktorý sa tiež nejakým spôsobom snaží získať tú dušu toho zosnulého, a v takých nápisoch veľmi podobným dnešnej komiksovej forme, hoci teda nie v reči, ktorú by sme bežne používali, je tam vlastne práve tento príbeh, spor o dušu zosnulého.
A my poznáme aj, čia duša to má byť.
Najväčšou pravdepodobnosťou tá freska pochádza z druhej polovice 14. storočia. Niektorí historici hovoria, že ju dala namaľovať dcéra zakladateľa miestneho pánstva, mohli by sme tak povedať, ktorý bol synom Imricha Bečejiho, ktorý bol tekovským županom v tom čase. Volal sa Juraj Bečeji a to bude pravdepodobne zobrazenie sporu o jeho dušu. Niektoré pramene však hovoria, že to asi nebude Margita, ktorá bola dcérou, ktorá to dala namaľovať, vytvoriť túto fresku, ale bol to jeho syn potom v neskoršom období, ale stále sa pohybujeme ešte v tom 14. storočí. Pravdepodobne si na to zavolali majstra, ktorý nepochádzal z tohto kraja, pretože aj to zobrazenie tej fresky a aj jej kvalita hovorí o tom, že to bol majster, ktorý mal nejaké vzdelanie veľmi úzko spojené s talianskou školou v vtedajšom čase.
To, čo je také unikátne na tomto chráme, je aj rímsky sarkofág, ktorý sa tu našiel, zachoval. Ako sa sem dostal?
Na túto tému môžeme trošku polemizovať a nechceme vytvárať rôzne fabulácie alebo legendy o tom, že ako sa sem dostal. Určite taká kvetnatá myšlienka by bola o tom, ako Juraj Bečeji si v ňom priniesol nejakú vojnovú korisť. My však predpokladáme skôr, že tento sarkofág sa sem dostal iným spôsobom. Určite vieme o ňom, že pochádza z 2. storočia nášho letopočtu. Ten sarkofág má rozmery zhruba 4x2x2 metre. Je z hrubého kameňa a pochádza pravdepodobne z rímskej obce Aquincum, ktorá je odtiaľto nie až tak ďaleko. Môžeme povedať, že je to aj menej ako 100 kilometrov smerom na Budapešť. Keď sa pozrieme do knihy Stopy dávnej minulosti Danieli Dvořákovej, tak tam píše o Želiezovciach, vzhľadom na polohu, kde bol sarkofág nájdený, uprostred kostola, čo bolo tradične vyhľadávané miesto pre pochovávanie významných osôb, môžeme s istotou tvrdiť, že v ňom bol pochovaný niekto dôležitý. Pravdepodobne nejde tu len o toho vojaka, ktorý tam bol pôvodne pochovaný, ale teda v tom 14. storočí a neskôr sa niekto nechal pochovať v tomto sarkofágu na tomto území. Postavy na reliefe sarkofágu sú odeté v blízkovýchodnom odeve. Na hlavách majú frígické čiapky. Možno tieto výjavy zaujali v časoch, keď sa v Uhorsku rozšírila obľuba antických eposov niektorého z potomkov Imricha Bečejiho, a ktorý zatúžil byť pochovaný v takomto pôsobivom sarkofágu. Na kráľovskom dvore sa nepochybne viacerí príslušníci rodu stretli s príbehmi o Alexandrovi Veľkom a s homérskymi eposmi, ktoré sa od 14. storočia stali súčasťou rytierskej kultúry. A odlesk tejto kultúry dopadol azda aj na Želiezovce. Takže je pravdepodobne možné, že v tej histórii niekto bol v tom sarkofágu pochovaný, totižto v čase, keď katolíci nevlastnili tento kostol, tak ten sarkofág nevieme, kde bol umiestnený. Pri rekonštrukčných prácach okolo roku 1730 ho našli zakopaný približne v strede kostola. A to nám môže evokovať to, že pravdepodobne v ňom aj niekto mohol byť pochovaný. Ten sarkofág potom vytiahli a keďže v tom čase sa používal jeden oltár, tak použili tento veľký kus kameňa historicky ako podstavu pre oltár. Je dnes prázdny, takže nenájdeme v ňom ani to možno mýtické zlato, ktoré by sme tam azda očakávali. A je na ňom nápis, ktorý nám hovorí o mene toho vojaka, ktorý tam bol pôvodne pochovaný, o jeho zaradení v légii, aj o tom, že mal 90 rokov, keď ho pochovali.
Tam v záhrade tvorca človeka tvorí, čo je ľúbený od vekov a predsa nový. Sú si tak podobní, no tak veľmi iní. Duch je Boží, srdce z mesa, telo z hliny. Ak máš pocit, že ti chýba niekto drahý, aj telo hovorí, vytváraj šťahy. To, čo v nás drieme, že slobodní sme, keď sa z hĺbky svojho srdca darujeme. Láska práve tvoje ruky má, žiadne iné lepšie nie sú. Zmena v tebe láskou začína, že si darom, nie len slova nesú. Pocit, že ti chýba niekto drahý, aj telo hovorí, vytváraj šťahy. To, čo v nás drieme, že slobodní sme, keď sa z hĺbky svojho srdca darujeme. Láska práve tvoje ruky má, žiadne iné lepšie nie sú. Zmena v tebe láskou začína, že si darom, nielen slova nesú. Láska práve tvoje ruky má, žiadne iné lepšie nie sú. Zmena v tebe láskou začína, že si darom, nielen slova nesú. Láska sa dáva, iného príjma, dávanie množí, láska sa násobí.
Pútnický víkend.
My sa dnes v pútnickom víkende rozprávame o kostole svätého Jakuba Apoštola v Želiezovciach. Naším sprievodcom je miestny pán farár a dekan Stanislav Ileš. Presbyterium, to je úžasné a to najhodnotnejšie na tomto chráme, čo sa týka možno tej architektúry. Tie stĺpy, tie sú gotické a majú úžasnú ornamentiku.
Ak si niekto predstaví gotický kostol, tak toto je taký archetyp gotického kostola v miestnej cirkvi, čiže nie nejakej veľkej katedrály, ktorá by potrebovala mať oporné stĺpy. Hej. Tá výška toho presbytéria je niekde asi 8 metrov. Tie kamenné stĺpy, ktoré podopierajú to rebrovanie, ktoré tam je, tak každý z nich má inú kamennú hlavicu. Môžeme povedať, že keďže sa nám nezachovali tie časti kostola v lodi, tak sa nám zachovali iba také torzá rebier, ktoré vychádzajú smerom do lode kostola. A jedna tá hlavica nám evokuje akúsi tvár starého muža.
Sú tu aj ďalšie nástené maľby. Tie boli v čase, kedy kostol používali kalvíni zatreté farbou. Kedy sa zistilo, že tento chrám vlastne má takéto vzácne fresky, ako sa postupne objavovali?
Ten kostol, keď pochádza zo 14. storočia, tak tými dejinami rôznymi sa tam diali zmeny. Nie je nám celkom známe, kedy stúpenci reformovanej kresťanskej cirkvi alebo kalvínskej cirkvi prevzali miestny kostol do svojho používania. Tá absencia zmienok súvisí s tým, že nemáme v tom čase, zhruba v tom 16. storočí, tzv. Kanonické vizitácie. Môžeme predpokladať, že sa tak stalo niekedy v tom 16. storočí. Vtedy sa ten vnútorný a vonkajší vzhľad kostola výraznejšie nezmenil. K najväčším zásahom patrili, tak ako tomu bolo aj na iných miestach, výstavba empory pre spevákov a zabielenie nástenných malieb. Avšak na začiatku 18. storočia, bolo to 1730. katolícka strana využila, nazvime to, zbožnú lesť, aby znovu získala svoj kostol, a hlavnú úlohu tam zohral zemepán gróf Ján Esterházy, ktorý sa postaral o to, aby v neprítomnosti väčšiny kalvínskeho obyvateľstva bol kostol požehnaný podľa katolíckeho obradu, a takto môžeme povedať, že bol symbolicky odňatý protestantom a navrátil sa opäť katolíkom. Následne sa zemepán diplomaticky pričinilo odchod kalvínskeho duchovného z mesta a v nasledujúcom roku potom sa uskutočnila znova vizitácia obnovenej katolíckej farnosti, kde sa dočítame, že kostol ku cti svätého Jakuba je opisovaný ako budova z kameňa s tehlovou dlážbou, zaklenutá a pokrytá šindľom. Dávny vzhľad mala tiež zakristia, ale v tom čase bol ešte vchod z kostola do zakristie zamurovaný. Veriaci následne prevzatý kostol upravili a stav bol v 30. rokoch 18. storočia charakterizovaný ako vyhovujúci.
Potom ho museli opraviť neskôr.
V 1822. musela byť rozobratá tá stará empora pre spevácky zbor, pretože bola v nevyhovujúcom stave. Nakoľko nebola postavená nová a kostol už kapacitne nepostačoval nespočetnému kresťanstvu, veriaci žiadali patróna, aby vo svojej otcovskej milosti poskytol účinnú pomoc. A tak v januári v 1835. bola podaná žiadosť pána farára Horváta o príspevok na opravu krytiny, kríža na kostolnej veži, helmicí na kríži, a takisto bol v tom čase postavený nový orgán. Nový pán farár si nechal v dielni ostrihomského hodinára vyhotoviť aj mechanizmus pre hodiny na veži. Pán farár Šulhaj, zaujímavé, že v roku 1867 píše taký emotívne ladený list, v ktorom hovorí takto. Je farárovou povinnosťou vzniesť obvinenie proti takému patrónovi, ktorý nepozná povinnosť, milosť ani odpustenie. Jeho eminencia primas arcibiskup Ostrihomský už bol slovne informovaný o tom, že niet ešte jedného tak otrhaného kostola medzi Ostrihomom a Parkanom, než je ten v Želiezovciach. Urodzeného pána budem žiadať, keď už moje kone, kravy a vozy ráčil tak bezočivo vydražiť, keď má právo predať moje maštale, či by nepredal aj kostol a faru, len aby sa zbavil svojich patronátnych povinností. Neskôr však ostrihomský vikár na konci 19. storočia odporúčal patrónovi, vtedy to bol gróf Augustín Breuner, aby vybral po každej stránke na najvýš horlivého muža pre úrad farára v Želiezovciach, a tie vzťahy medzi pánstvom a cirkevnou obcou v Želiezovciach sa začínajú normalizovať. Stáva sa ním tým farárom Jozef Róža, ktorý napokon v roku 1883 objavil pri obnove kostola zatreté nástenné maľby, fresky, ktoré datovali odborníci už v tom čase do 14. storočia. Obnove potom postupoval v duchu už síce prekonaného, ale v tom čase stále akceptovaného puristického názoru. Možno by sme mohli podotknúť, že tunajší kostol vďaka osobitostiam uhorského pamiatkového zákona patril do málopočetnej skupiny pamiatok hodných zachovania, tzv. Štátnej ochrany, na našom území ešte pred rokom 1918. Totiž do zoznamu pamiatok bol zapísaný v roku 1889.
Spomínali ste dva rody, Bečejovcov, Esterházyovcov. Sú to také tie patronátne rodiny, na ktoré sa dodnes tu spomína?
Ten rod Bečejovcov ako naozaj taký, povedali by sme, až starobilý, nemá až také povedomie tu medzi miestnymi. Avšak Esterházyovci, keďže tu žili až do roku 1945, pretože posledná grófka Ernestína odchádza asi len 2 mesiace pred koncom druhej svetovej vojny, ten pojem Esterházyovcov je taký viacej zachovaný v pamäti miestnych. Aj vďaka tomu, že na cintoríne máme hrobku, v ktorej je niekoľko členov z tejto esterháziovskej grófskej rodiny pochovaných.
A ona tak krásne skvie sa takou belobou, že vidno ju, keď prídete do Želiezoviec a idete okolo toho cintorína, opravujete ju?
Nie je celkom biela, je taká sivo-modrá. Túto hrobku opravujeme postupne aj z vlastných finančných zdrojov, s pomocou biskupstva Nitra a takisto s pomocou projektov Nitrianskeho samosprávneho kraja. Exteriér je hotový a takisto aj interiér je daný do poriadku a už len také drobnosti, ako je zlátenie písmen na náhrobných tabuliach tých, ktorí sú tam pochovaní. Je tam pochovaný manžel poslednej grófky Ernestíny, ona však, keďže musela utiecť pred vojnovými udalosťami, tu nie je pochovaná a zisťujeme, že asi ani nebude celkom jednoduché nájsť miesto jej hrobu, jej posledného odpočinku.
Sme v kostole svätého Jakuba apoštola staršieho patrona pútnikov. Prichádzajú sem pútnici, prichádzajú si úctiť relikviu svätého Jakuba.
Na Slovensku máme asi okolo 18 kostolov, ktoré sú zasvetené svätému Jakubovi. Určite tým najznámejším bude Levoča. Momentálne však náš kostol Želiezovský nie je súčasťou tzv. Svätojakubskej cesty, nakoľko jej slovenská časť, ktorá vedie cez Nitru, Trnavu, Bratislavu tu na západnú Slovensku sa napája na rakúsku časť Camino de Santiago a prepojenie smerom na juh do Maďarska sa ešte plánuje, ale každoročne sem chodievam. Dá sa povedať, že slušné množstvo pútnikov, skôr možno turistov a záujemcov. A každoročne na začiatku akademického roka v septembri, v októbri prichádzajú sem študenti zo zahraničia, väčšinou z Budapešti, z univerzít, práve kvôli tej freske, ktorú máme v presbytériu.
Kedy tu bývajú sväté omše? Ako budete sláviť tú odpustovú slávnosť alebo hodovú slávnosť? Neviem, čo sa používa v vašom regióne.
U nás sa nepoužíva to odpust, skôr sa používa hodová slávnosť a my rozlišujeme vlastne slávnosť patróna chrámu a slávnosť posvetenia chrámu. Patróna chrámu máme teraz v sobotu 25. júla, takže nedeľná svätá omša bude slávnostná. Zvyčajne tu bývajú v nedeľu svätá omše o 9:30 v slovenskej reči a o 11:00 v maďarskej reči. Avšak tá slávnosť patróna kostola je trošku zatienená takzvanou hodovou slávnosťou alebo slávnosťou posvetenia chrámu, keďže tradícia nám hovorí, že 12. septembra v 1954. bol obnovený ten kostol po tých nepríjemných vojnových udalostiach, takže veriaci sa trošku utiekajú viacej k tomuto termínu. Tak u nás v meste aj v chráme máme vlastne tú slávnosť pamiatku posvetenia chrámu v nedeľu, ktorá prislúcha k 12. septembru.
Keď som volala k tebe, ty si mi odpovedal, dodal mi odvahu a posilnil ma. Ďakujem z celého srdca, pred svetom ťa chválim, pádam na tvár, pred tvojim svätým chrámom, pred tvoju lásku, vernosť, lebo si nadovšetko byl svoje meno a svoje slovo. Pre tvoju lásku, vernosť, lebo si nadovšetko, zvelebil svoje meno a svoje slovo. Keď som volala k tebe, ty si mi odpovedal, dodal mi odvahu a posilnil ma. Ďakujem z celého srdca, pred svetom ťa chválim, pádam na tvár, pred tvojim svätým chrámom, pred tvoju lásku, vernosť, lebo si nadovšetko zvelebil svoje meno a svoje slovo. Budú ti, Pane, ďakovať všetci králi zeme, keď vypočujú slova tvojich úst. Budú ťa uspevovať hospodinové cesty, lebo vznešená je tvoja sláva.
Požehnaný deň s Rádiom Lumen.
V kostole svätého Jakuba apoštola v Želiezovciach sa zachovalo viacero fresiek. Vzácnou svojim námetom je freska, ktorá zobrazuje spor o dušu zomrelého alebo zosnulého, ktorú môžete vidieť vo svätyni. Knihu Chvála odpočinku z vydavateľstva Spolku svätého Vojtecha pošleme za správnu odpoveď Petrovi z Dolnej Breznice. Najbližší putnický víkend odvysielame v auguste a budeme vás pozývať na zámsku púť do Hlohovca. Dovtedy sa majte krásne. Zo štúdia sa lúči Jana Ondrejková.
Svojej tváre nech znovu cítim.